Rêveberiya perwerdeyê ya parêzgeha Hesekê ya bi ser rejîma Sûrî ve bi biryara girtina 35 dibistanên Qamişlo derxist. Rêveberiya desteya perwerdeyê ya rêveberiya xweser a demokratîk ev biryar red kir û anî ziman got dibistan bi sedema got bi zimanê kurdî wê xwendin lê werin pêkirin rejîm dixwaze wan dibistanan bigire lê em vê biryarê red dikin. Di kongereke çapemenî de rêveberiya desteya perwerdeyê li bajarê Amûdê kongereke çapemenî li dar xist. Kongir bi mebesta bersiva rexneyên got rêbaza xwendinê ya nû dihat kirin dixwestin bersivê bidin. Di hemandema got kongira rêveberiya xweser li dar diket, civîna rêveberiya perwerdeyê ya rejîmê jî li bajarê Hesekê li dar diket. Serokê desteyê perwerdeyê ya kantona Cezîrê Birêz Mihemed Salih Ebdo bersiva rêveberiya perwerdeya rejîmê da û got dibistan nayên girtin û mamosteyên got rejîm mûçeyên wan wê qut bike em ê xwe bidin ber mûçeyên wan.
Na mamosteyek bêfesil kirin ji medresadê car dijî ana mêşterbêjin kîjan mamosteyê bêfesil kirin ji aliyê rejîmê de em wî etîbar dikin mamosteyê xwe û ew ê bivê yek ji mamosteyê me rawatibê wî û curî wî çi karî wî tamilê pêr bikin. Ev biryar me ilm dayî, me bela kiriye, me li ser re gandinê jî gotiye.
Rejima Sûriyayê sextiyê li ser herêma kurdî dike got rêbaza xwendinê ya bi zimanê kurdî were rawestandin. Diyare biryara rêveberiya xweser ya kantona Cezîrê ew jî got xwendin bi zimanê kurdî wê berdewam bibe. Zana Omer, dengê Amerîka, Qamişlo.